на хвалях Радио Свобода у працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Александр Лукашенко дазволіў прадпрымальнікам да 1 студзеня прадаваць тавары лёгкай прамысловасці без сертыфікатаў аб паходжанні. Пры наведанні гандлёвага комплексу «Экспабел» ён пацвердзіў, што дробным гандлярам давядзецца працаваць з новымі дакументамі і параіў раздаць нерэалізаваны тавар людзям. Сусветныя цэны на нафту працягваюць падаць, і гэты працэс, на думку аналітыкаў, бліжэйшыя месяцы не спыніцца. Дамова аб спрашчэнні перасоўвання праз беларуска-літоўскую мяжу тых, хто жыве ў 50-кіламетровай зоне ад яе, была падпісана 5 гадоў таму і дагэтуль не пачала працаваць. Намеснік міністра замежных справ Беларусі Александр Гур'яну тлумачыць гэта абмежаваным фізычнымі магчымасцямі памежных пунктаў. У аўторак кіраўнік дзяржавы сустракаўся з індывідуальнымі прадпрымальнікамі. Чаму ўвогуле адбыўся такі дыялог? Якія ягоныя практычныя вынікі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць у экспертызе свабоды юрыст Сергей Балыкін і актывіст прадпрымальніцкага руху Вячаслаў Піліпук. Вядучы Валер Карбалевіч.
Беларускае кіраўніцтва рэдка ідзе на дыялог з нейкімі сацыяльнымі слаямі. Яшчэ меншая верагоднасць такога дыялогу падчас канфлікту. А гэты канфлікт цягнецца амаль ужо год. Цікава тое, што Лукашэнка прыйшоў паразмаўляць з індывідуальнымі прадпрымальнікамі ў той момант, калі гатовы праект указу аб карэктыроўцы палажэння старога указу номер 222. Атрымоўваецца, што Лукашэнка хацеў параіцца з ІП, першым яго падпісаць. У чым сэнс увогуле гэтай сустрэчы з спадар Балыкін?
Спадар Лукашенко заўсёды з большой ахвотай сустракаецца з рознымі людзьмі. Мы памятаем, як ён ездзіць у працоўныя калектывы, ходзіць у народ, ездзіць па вёсках, і там заўсёды з кімсьці сустракаецца. І гэты выпадак такі ж самы, гэта піараўскі ход. Лукашенко патрэбна паказаць, што яго падтрымліваюць і індывідуальныя прадпрымальнікі, і бізнес. Таксама яму патрэбна паказаць, што ён добры прэзідэнт, а яго атачэнне кепска. Так што, думаю, з гэтай нагоды гэта сустрэча адбылася.
Спадар Піліпук, а вы як пракаментуеце вось сам факт гэтай сустрэчы, чаму раптам Лукашэнка пайшоў да прадпрымальнікаў, пайшоў на дыялог?
Калі б ён раней звертаў увагу на дзела прадпрымальнікаў у Беларусі, то ён бы прыслухаўся да іх мнення там за паўгады, за год да гэтага. І у нас наогуле не было бы 222 указа. 1 сакавіка, калі наступіла, мы ўбачылі, што гэты указ не жыццяздолен. Таксама ўбачыла гэта ўлада. І таксама гэта ўбачыў Лукашэнка накануне выбараў. Прадпрымальнікі масава сталі з'язджаць са сваіх месцаў. Улада не цікавіць там, як яны жывуць. Они ўбачылі, што ў казну не паступае грошы. Мы бачылі 28 лютага кожны час падатковай інспекцыі давалі звесткі, колькі налогаў паступіла. Таксама кожны час гандлёвыя цэнтры давалі інфармацыю, скольки прадпрымальнікаў з'язджае, скольки там праплачана арэнды. І калі не ўбачылі, што ў бюджэце вообще няма грошаў, все, они тут же аб'явілі аб тым, што давайте выходзьце на працу 1 сакавіка, не бойтесь, мы вас трогать не будем. Это нонсенс. То есть они гэтым самым сказали, что не выконываете 222 указ президента и не выконываете податковый кодекс. Вось на сам речь вот это их и штурхнуло на то, как вырашать это пытание.
Ну вось спадар Піліпук лічыць, што менавіта пагроза зменшэння падаткаў падштурхнула ўлады на гэты кампраміс. А кампраміс палягае ў тым, нагадаю, што паводле вынікаў гэтай сённяшняй сустрэчы ўлады пагадзіліся дазволіць прадпрымальнікам прадаваць тавар без дакументаў да 1 студзеня 2016 году. Праўда, пры гэтым падатак на даданую вартасць будзе павышацца. Спадар Балыкін, як вы лічыце, ці сапраўды вось пагроза змяншэння падаткаў прымусіла ўлады пайсці на гэты крок, таму што людзі будуць менш купляць у прыватных прадпрымальнікаў, яны пойдуць у вялікія універсамы, будуць там купляць, значыць, давядзецца гаспадарам гэтых буйных універсамаў плаціць падаткі, як бы ў падатках дзяржава нічога не прайграе, ці не?
Увогуле падаткі з індывідуальных прадпрымальнікаў яны не столь вялікія, як падаецца самім дробным гандлярам. Па майму меркаванню, тут іншы чыннік зыграў. Прадпрымальнікі яны ж стаяць на самай ніжняй ступені піраміды, вышэй стаяць гаспадары будзь гэтых рынкаў, гэтых буйных гандлёвых цэнтраў, якія здаюць прадпрымальнікам памяшканне ў арэнду. Таксама не будзем хаваць той абставіны, што прадпрымальнікі набываюць валюту у нейкіх валютчыкаў не зусім легальна. Таксама праца прадпрымальнікаў ідзе шмат кантрабанды і кантрафанктнай прадукцыі, і ўсе гэтыя людзі, яны крышуюцца ўлады, яны працуюць пры ўладзе, і яны маюць свае нейкія лабісцкія інтарэсы. І вось, на мой погляд, менавіта уласнікі буйных гандлёвых цэнтраў, рынкаў, яны пралабіравалі такую сітуацыю, каб прадпрымальнікам дазволілі працаваць яшчэ некаторы момант. У прадпрымальнікаў зараз вельмі кепская сітуацыя. Да іх не ідуць пакупнікі ніякім указам, ніякім дэкрэтам немагчыма загнаць пакупнікоў на рынкі. Але ж гаспадары гэтых рынкаў будуць выціскаваць прадпрымальнікаў апошнія грошы, даючы ім невялічку надзею на тое, што яны праіснуюць яшчэ год, два, тры, пяць.
Спадар Пелепук, а як вы ацэньваеце вось тое рашэнне, якое прынятае сёння па выніках гэтай сустрэчы? То бок дазволіць прадпрымальнікам прадаваць тавар без дакументаў да 1 студзеня. Ці гэты кампраміс задаволіць прадпрымальнікаў, ці не?
Як часовая мера прадпрымальнікаў зараз задаволіць усё, лиш бы толькі астацца на сваём рабочым месцы, і гэта панімаюць і прадпрымальнікі, і ўлада. Мы таксама лічылі, што вот эти падаткі, якія выплачваюць іпэшнікі, яны не такія велізарныя, але ж у той сітуацыі, у якой апынулася зараз краіна наша, эканамічная сітуацыя, што эти падаткі таксама не ўжо хоць што-то даюць. Задаволіліся прадпрымальнікі толькі ты, што яны могуць сёння працаваць і ўжо больш-менш ведаюць умовы, у якіх яны могуць працаваць. Але ж, канешна, яны таксама апечалены тым, што ўсё роўна будуць падымацца падаткі і ўсё роўна іх заганяюць вот на гэтыя умовы па сопровождальным документам и сертификации. Яны планавалі, што надо усіх айпэшнікаў, хто не сможе выполніць гэтыя умовы, яны должны сысці. Улада будзе налажваць савецкую форму торговлі, там аптовыя базы. Немножко пакупнікі потеряюць в асартыменце. Ну нічога, все перетерпяць. Умовы, у которых я вот падкрэслю яшчэ раз, краіна зараз знаходзіцца, эканамічная сітуацыя, яна ім не дазваляе здзейсніць вот гэты план до конца.
Экспертыза свабоды. Тэма абмеркавання юрыста Сергея Балыкіна і актывіста прадпрымальніцкага руху Вячаслава Пелепука, ці пераканалі прадпрымальнікі Аляксандра Лукашэнку. Вядучы Валер Карбалевіч.
Спадар Балыкін, што далей, якія перспектывы? Вось пэўны кампраміс да 1 студзеня 2016 года дасягнуты. За гэты час пройдуць прэзідэнцкія выбары, і пасля выбараў канфлікты ўжо не так можа насцярожваюць уладу. І што, ізноў новы канфлікт узнікне, ці паціху прадпрымальнікі будуць прыстасоўвацца, адаптавацца да гэтых новых умоў, і ўся хваля незадаволення сыдзе на ноль. І вось гэтая старая добрая ідэя пра аптовыя базы. Мне падаецца, што прадпрымальнікі і ўлады ўвогуле тут гавораць на розных мовах.
Ведаеце, цяжка казаць, што будзе ў нашай краіне пасля выбараў, ўвогуле рабіць нейкія прагнозы, таму што наша краіна непрадказальная, сама непрадказальна ў нас прэзідэнт, можа адбыцца ўсё, што заўгодна.
Беларусь – самая стабільная краіна ў свеце.
Самая стабільная ў сваёй непрадказальнасці. Заўсёды бачылі, што рашэнне прэзідэнт мяняе сёння адно, заўтра другое. Гаспадар свайго слова даў, забраў. Так што не буду рабіць ніякія прагнозы, бо гэта дарэмна ў нашай краіне. Але ж трэба дадаць не для ўсіх прадпрымальнікаў 222 указ кепскі. Напрыклад, тыя, хто займаецца аказаннем паслуг, яны атрымалі новыя магчымасці, яны атрымалі магчымасць наймаць супрацоўнікаў не з ліку сваіх сваякоў ці родственнікаў. Таксама тыя, хто працаваў з дакументамі, яны і таксама будуць працаваць. Гэта датычыцца юрыдычных асобаў і індывідуальных прадпрымальнікаў, якія гандлююць пэўнымі таварамі, напрыклад, электронікай ці скуранымі вырабамі, ці там футрай. Ну, ёсць такія тавары. Так што нехта застанецца незадаволеным, нехта застанецца задаволеным. Увогуле сітуацыя будзе залежаць ад таго, як будзе развівацца макраэканамічная сітуацыя ў краіне. Калі ў людзей будуць грошы, магчыма, будуць адкрывацца нейкія іншыя бізнесы, магчыма, будуць адкрывацца нейкія кавярні ці цырульні ці нейкія іншыя аб'екты. А што будзе з дробнымі гандлярамі? Ну, мы бачым, да іх пакупнікі ўжо не ідуць, яны ідуць у іншыя гандлёвыя установы, дзе і цэны больш прывабныя, і якасць абслугоўвання вышэйшая. Я ўжо казаў, ніякі дэкрэт, ніякі ўказ не верне прадпрымальнікаў пакупнікам.
Спадар Пілипук, як вы лічыце, што будзе пасля 1 студзеня 2016 году? Усё вернецца на сённяшні ўзровень? І ўвогуле, вось гэта ідэя з аптовымі базамі, ці можа яна задаволіць прадпрымальнікаў?
Ну, я думаю, што вось сама ідэя создання аптовых баз, яна неплохая. Мы таксама часта прапанавалі гэта. У нас ёсць даже бізнес-план на базе там Віцебскага аэрадрома зрабіць такую базу. Вось мы прапанавалі гэта ўладам 5 год таму назад, і да сённяшняга дня яны на гэта не звяртаюць увагі. Вось я думаю, што тыя спецыялісты, якія зараз знаходзяцца в кіраванні гэтым эканамічным блокам у нашай краіне, а яны не здольны для таго, щоб создаваць некую эканамічную мадэль у новых условиях, яны умеюць толькі камандаваць, распределяць, забіраць, перадаваць іншым. Чаму у нас краіна сёння ў такім становішчы эканамічным? Это вынікі іх працы. І я думаю, што яны не змогуць так само зрабіць гэтыя аптовыя базы, каб там што добры бізнес. У них получится тое самае, што получилось у них з краінай. Далей што будзе пасля 16-го года, я так сама скажу, што ў нас непредсказальнае ўсё. Ось, калі даць якусь такой прагноз і звязаць з тымі событиями, якія зараз праходзяць у нас у краіне на макраўрівні, значит, мы бачим, что наша экономика полностью залежит от экономики России. За 20 год не была найдена экономичная модель у новых современных умовах, яких оказалась Беларусь.
Спадар Пілипук, я зараз не про агульную ситуацию в экономике пытаю, я пытаю про предпринимальников, про гандляров, что может быть с ими после Нового года.
Все залежит, все связано с тем, что будет в Украине. Давайте так поглядим. Значит, предпринимальники, яны отремливают свою прибыль от реализации речев. Значит, кто у их покупники? Покупники – это наше насельництво. Коли у насельництва все будет добро с грошми, у них будут доходы постоянные и великие, тогда прибыль у предпринимальников будет. Коли этого не будет, значит, предпринимальники там без всяких указов просто зайдут сами по той причине, что им будет невыгодно просто працевать. Мы бачим, что сегодня, коли так процессы будут развиваться в белорусской экономике, то просто люди закроются. Мы бачим сегодня уже многие рынки, просто люди закрываются, съезжаются, они не могут сегодня продавать и иметь прибыль, как оплатить аренду, податки, и чтобы заработок какой-то у них был. Конечно, коли им еще уведут эти сопровождальные документы и сертификаты, это их добьет и кончатково.
Экспертиза свободы. Тема абмеркавання юрыста Сергія Балыкіна і актывіста прадпрымальніцкага руху В'ячаслава Пілипука ці пераканалі прадпрымальнікі Александра Лукашэнку. Вядучы Валер Карбалевіч.
Чаму слухаюць свабоду? Прызнанні слухачоў.
Міхась Данько, Давыд Гарадок.
Падчас слухання свабоды я адчуваю сябе па-сапраўднаму свабодным чалавекам.
Ігор Земляны, Днепропетровская вобласць.
Я украінец, але дзякуючы беларускай свабодзе, слухаючы вас, вывучыў беларускую мову. Ваша перадача цікавейшая нават за футбольны чэмпіянат свету. Таму нават падчас сусветнага футбольнага першынства слухаў вас щодня і ўвечары, і раніцай.
Василь Завадскі, Маладечна.
Гэта ўсё роўна, што пасля лазні выпіць кілішак гарэлкі. І светла, і весела, і радасна.
Александр Пекар, Стародарозскі раён.
Праўдзівую інфармацыю пра падзеі ў Беларусі я атрымліваю толькі ад свабоды.